Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aida Đugum. Srijeda je 20. novembar, vijesti dana. Uklanjanje šina na Starom Savskom mostu u Beogradu. Policija odnijela lidera pokreta Kreni promeni. Drugi dan blokade suda i tužilaštva u Novom Sadu. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije poručilo da neće tolerisati napade na policiju. Dvoje povrijeđenih u obrušavanju betonske nadstrešnice na željezničkoj stanici u Novom Sadu su u boljem stanju, ali se borba za njihove živote nastavlja. U izraelskim napadima u Gazi poginulo 15 ljudi. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden odobrio opskrbu Ukrajine protupješadijskim minama. Sjedinjene Države zatvorile ambasadu u Kijevu zbog potencijalno značajnog vazdušnog napada. Međunarodni je dan djeteta. U ovoj emisiji još možete čuti zašto zgrada generalštaba u Beogradu treba da ostane kulturno dobro. Vesna Marjanović iz mreže za zaštitu evropskog nasljeđa Evropa Nostra kaže.
Izgrađena nakon Drugog svjetskog rata i ima i simboliku jednog novog vremena, odnosno poruku jednog novog vremena koja je u tom trenutku bila zasnovana na vrednostima antifašizma i mira.
Obrazovni proces u Hercegovačko-neretvanskom kantonu BiH suočava se sa masovnim napuštanjem radnih mjesta i odlaskom nastavnog kadra ili u druge profesije ili van granica BiH. Predsjednica sindikata na bosanskom jeziku u Hercegovačko-neretvanskom kantonu Edina Čomić objašnjava.
Naše kolegice koje rade na određeno odu u kozmetički salon, završe neke kurseve i rade i vjerujte da, pa ja vjerujem, za 10 dana mogu zaraditi našu plaću u kozmetičkom salonu.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vlada Srbije omogućila je gradnju u centru Beograda ukidajući zgradama Generalštaba i Ministarstva odbrane status kulturnog dobra, iako se tome protivi struka. Time je otvoren put ka projektu Jareda Kushnera, zeta novoizabranog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa, o revitalizaciji kompleksa bombardovanog Generalštaba. O historijskom, kulturnom, arhitektonskom značaju zgrade slušamo u prilogu Jovane Krstić i Mile Manojlović.
Polako, polako.
Ovo je ton iz videa opozicionog pokreta Kreni promeni objavljenog na Instagramu, koji prikazuje hapšenje lidera tog pokreta Sava Manojlovića, koji je zajedno sa drugim opozicionim političarima, aktivistima i građanima blokirao Stari Savski most u Beogradu u pokušaju da spriječi pripremne radove za rušenje tog mosta. Manojlovića je policija, kako se vidi na snimku, u punoj opremi za razbijanje demonstracija sa Starog Savskog mosta odnela do policijskog vozila ni stepenice kod mosta, držeći ga za ruke i noge. Aktivistkinja Kreni promeni Branka Đurić rekla je za Radio Slobodna Evropa da su aktivisti krenuli da komuniciraju sa policijom u pokušaju da pređu most.
Odneli su ga u Maricu preko stepenica, mi smo potrčali, probali smo da blokiramo Maricu, ne mogu da idu bez nas, da i mi idemo sa njim u Marici.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Branka Đurić, aktivistkinja pokreta Kreni promeni. Policija je pored Manojlovića privela i gradskog odbornika tog pokreta Aleksandra Jovanovića. Branka Đurić kaže da oni samo žele da znaju po kom osnovu grad želi da ukloni Stari Savski most.
Jedino što tražimo da vidimo na osnovu kog dokumenta je ovaj most nesiguran, nebezbedan, zbog čega imaju potrebu da ruši.
Ukazuje Đurić. U međuvremenu opozicioni političari, aktivisti i građani blokirali su oko podneva na jedan sat Brankov most, koji kao i Stari Savski povezuje staro jezgro grada sa Novim Beogradom. Predsjednik opozicione demokratske stranke Zoran Lutovac rekao je, obraćajući se okupljenima na Brankovom mostu, da su se danas svi okupili bez obzira na ideološke razlike, jer se, kako je rekao, brani javni interes.
I to je ono što razlikuje nas od ovog režima. Oni su se okupili oko finansijskog interesa oko lukrativnog interesa, a mi u odbranu javnog interesa.
Rekao je Zoran Lutovac, predsjednik Demokratske stranke, okupljenima tokom blokade Brankovog mosta u Beogradu. Stari Savski most je, uprkos protivljenju građana, zatvoren za saobraćaj 1. novembra. Ovaj most povezuje dve obale Save od 1942. Gradske vlasti su 4 puta do sada najavljivale zatvaranje i demontažu mosta, ali su aktivisti uz proteste i podršku dela građana to odlagali. Dok aktivisti tvrde da se Savski most, koji se nalazi pored naselja Beograd na vodi, ruši kako bi se povećao komoditet stanovnika ovog elitnog naselja, gradske vlasti tvrde da je most nebezbedan i opasan za saobraćaj, te da je njegovo uklanjanje deo projekta koji obuhvata gradnju novog mosta na istoj lokaciji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Vlada Srbije omogućila je gradnju u centru Beograda ukidajući zgradama Generalštaba i Ministarstva odbrane status kulturnog dobra, iako se tome protivi struka. Time je otvoren put ka projektu Jareda Kushnera, zeta novoizabranog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa, o revitalizaciji kompleksa bombardovanog Generalštaba. O istorijskom, kulturnom, arhitektonskom značaju zgrade slušamo u prilogu Jovane Krstić i Mile Manojlović.
Izgrađena nakon Drugog svjetskog rata i ima i simboliku jednog novog vremena, odnosno poruku jednog novog vremena koja je u tom trenutku bila zasnovana na vrednostima antifašizma i mira.
Ovako u razgovoru za Radio Slobodna Evropa zgradu Generalštaba u Beogradu u istorijski kontekst smešta Vesna Marjanović iz Mreže za zaštitu kulturnog nasleđa Evropa Nostra. Kompleks nekadašnjeg Generalštaba, srušenog u NATO bombardovanju Srbije 1999. godine, delo je poznatog jugoslovenskog arhitekte Nikole Dobrovića.
Njegova biografija, ali pre svega ovo delo, predstavljaju primjer moderne arhitekture koja ne pripada samo srpskom kulturnom nasljeđu, nego i nasljeđu bivše Jugoslavije i čitave Evrope.
Pojašnjava Vesna Marjanović. Zgrada je izgrađena sredinom prošlog veka, a status kulturnog dobra dobila je 2005. godine. Status kulturnog dobra zgrada Generalštaba izgubila je 2024. odlukom vlade Srbije, uprkos protivljenju struke.
Stručnjaci okupljeni oko udruženja arhitektonskih istoričara, istoričara umetnosti, su dali svoj sud o tome, jer oni su i najpozvaniji, da ta zgrada ima poseban značaj i kulturni i istorijski za naš grad i za ovu zemlju. Tako da je za nas prvo iznenađujuće da neko misli da je ona preko noći izgubila taj značaj.
Republički zavod za zaštitu spomenika kulture zatražio je od vlade da povuče odluku o ukidanju statusa kulturnog dobra. Iz zavoda su poručili da nisu dali zakonom neophodnu saglasnost za to.
Republički zavod za zaštitu spomenika kulture se na neki način ovim odlukom stavlja na marginu i potpuno zanemaruje. Dakle, država šalje poruku, nama služba koju smo sami ustanovili zakonima ove zemlje nije potrebna i njihovo mišljenje nas ne interesuje.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Vesna Marjanović iz Mreže za zaštitu kulturnog nasljeđa Evropa Nostra. Ukidanjem statusa kulturnog dobra uklonjena je prepreka projektu revitalizacije Generalštaba iza kojeg stoji Jared Kushner, zet novo izabranog američkog predsjednika Donalda Trumpa. Vlada Srbije je njegovoj kompaniji iznajmila zemljište na kojem stoji zgrada Generalštaba na 99 godina. Kushner planira da tu izgradi poslovno-stambeni kompleks. Domaća i međunarodna udruženja pozvala su na očuvanje zgrade Generalštaba, jer iako oštećena u bombardovanju, nije izgubila svojstva spomenika kulture. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Jovana Krstić i Mila Manojlović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Iako su prije mjesec i po završeni izbori u glavnom gradu Podgorice i Kotoru, vlast nije konstituisana. Zbog nemogućnosti formiranja vlasti u Budvi poslije prvih izbora u maju 17. novembra su održani ponovljeni izbori. Neizvjesno je i da li će biti postignut politički dogovor o formiranju vladajuće većine za upravljanje lokalnim institucijama. Iz Podgorice se javlja Lela Šćepanović.
Ključni razlog za neformiranje vlasti u Podgorici i Budvi su neslaganja i međusobna uslovljavanja stranaka koje vrše vlast na državnom nivou, pokreta Evropa Sad, bivšeg proruskog demokratskog fronta i demokrata. U Kotoru pak vlast nije formirana jer nijesu proglašeni konačni rezultati izbora, a zbog raspada vladajuće većine u Beranama će biti održani izbori 8. decembra. Izbori u Podgorici su okončani 29. septembra, mjesec i po kasnije nema naznaka da je postignut stranački dogovor o podjeli vlasti u glavnom gradu. Problem je što većina stranaka želi mjesto gradonačelnika, među njima i građanski pokret URA, koji je osvojio dva mandata u koalicionom nastupu. Lideri bivšeg demokratskog fronta očekuju da se o ulasku u vladajući savez odredi predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, koji je ranije napustio pokret Evropa Sad premijera Milojka Spajića. Bivši premijer Dritan Abazović insistira da nosilac liste na podgoričkim izborima, URIN Luka Rakčević, bude gradonačelnik Podgorice. A pokret Evropa Sad uslovljava dogovor o formiranju vlasti, citat, distanciranje Milatovića od Abazovića, kraj citata, koji su na izborima nastupili u koaliciji. Na drugoj strani, opozicija, koju predvodi Demokratska partija socijalista, sa najvećim brojem osvojenih mandata, ne može da formira vlast bez široke koalicije. U Budvi ponovljeni izborni proces nije pokazao značajne promjene u odnosu na izbore održane u maju, nakon kojih nije postignut dogovor o formiranju vlasti. Oštra podjela unutar bivšeg demokratskog fronta na dva krila rezultirala je njihovom jednakom snagom i na posljednjim ponovljenim izborima. Na jednoj strani je koalicija pod kontrolom predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića, koja sadrži 10 stranaka, a na drugoj partija nastala iz nekadašnjeg demokratskog fronta, koju sada predvodi predsjednik Budvanske skupštine Nikola Jovanović. On zahtijeva da se oko vlasti okupe sve stranke osim Mandićeve Nove srpske demokratije, dok Mandić očekuje da potencijalni partneri prihvate da njegov kandidat Mladen Mikijelj bude gradonačelnik. Svaka blokada formiranja vlasti, odnosno nemogućnost da se nakon regularno održanih lokalnih izbora formira vlast, ukazuje na nezrelost političkog sistema u kojem stranačke strasti, sujete lidera i partikularni interesi upravljaju, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa Nikola Obradović iz Centra za građansko obrazovanje.
Pokazuje se da je glavni uzrok nemogućnosti formiranja vlasti na lokalnom nivou borba za zauzimanje što većeg broja funkcija.
Odgovarajući na pitanje kako ove stranke opstaju na državnom nivou podržavajući vladu i čineći parlamentarnu većinu, dok na lokalu ne mogu da se dogovore o formiranju vlasti, Obradović objašnjava da razlog leži u većoj poziciji moći na državnom nivou.
Fenomen da iste partije, odmahom iste partije na državnom nivou uspijevaju da ostanu u savezu, dok se na lokalnom nivou ne mogu dogovoriti, jedino možemo objasniti razlikama u prirodi interesa i političkim prioritetima na ova dva nivoa. U suštini, jedina istina je da je posrijedi, da su posrijedi partijski interesi. Ali ono što iste političke subjekte okuplja na državnom nivou su širi strateški ciljevi, definitivno veće pozicije moći.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slobodna Evropa, ORG. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Samo nekoliko dana nakon što je Ukrajini dopustio upotrebu američkog oružja dugog dometa, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden odobrio je opskrbu Ukrajine i protupješadijskim minama. Potvrdio je to američki zvaničnik Reutersu. To je korak koji bi mogao pomoći u usporavanju ruskog napredovanja na istoku Ukrajine, posebno kada se koristi zajedno s drugom municijom iz Sjedinjenih Američkih Država. Više u prilogu Milorada Milojevića.
Sjedinjene Američke Države očekuju da Ukrajina koristi mine na vlastitoj teritoriji, iako se obavezala da ih neće koristiti u područjima naseljenim vlastitim civilima, rekao je neimenovani američki zvaničnik Reutersu. Washington Post također je izvijestio o novoj odluci Washingtona o snabdijevanju Ukrajine protupješadijskim minama. SAD su snabdijevale Ukrajinu protutenkovskim minama tokom cijelog rata sa Rusijom, ali dodavanje protupješadijskih mina ima za cilj smanjiti napredovanje ruskih kopnenih trupa, dodao je zvaničnik koji je želio ostati anoniman. Američke mine razlikuju se od ruskih jer su nepostojane i postaju inertne nakon unaprijed određenog razdoblja, rekao je zvaničnik. Za detonaciju im je potrebna baterija i neće eksplodirati nakon što se baterija isprazni. Odvojeno, američki State Department saopštio je da će zatvoriti svoju ambasadu u Kijevu nakon što je primio konkretne informacije o potencijalno značajnom vazdušnom napadu 20. novembra.
Američka ambasada preporučuje američkim građanima da budu spremni da se odmah sklone u slučaju da se objavi uzbuna iz vazduha.
Istaknuto je u saopštenju. Strah je i među građanima u Kijevu. Kijevska studentkinja Zlata za Reuters je navela da se osjeti neizvjesnost od nove situacije.
Meni je duže strašno, da.
Danas sam jako uplašena. Mnogi telegramski kanali su upozoravali na moguće upozorenje o vazdušnim napadima i pozivali da se postupi u skladu s tim.
A učiteljica engleskog jezika iz Kijeva, Tetjana Širmova, za Reuters kaže:
Ja, u mene trebaš neći mandančik i je. Ja tu bilaš da bude, ne znaju poruć.
Imam spremnu torbu, živim u blizini, spremna sam i zabrinuta, ali mislim da će biti dobro jer su naše oružane snage najbolje. Sve će biti u redu, nadam se.
I Ukrajina i Rusija su tokom noći prijavile velike napade dronovima na svoje teritorije. Nije poznato da li ima žrtava. Saopštenje State Departmenta uslijedilo je nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin ažurirao rusku nuklearnu doktrinu 19. novembra na hiljaditi dan ruskog rata protiv Ukrajine. Komentarišući promjene, portparol američkog State Departmenta Matthew Miller rekao je:
Od početka svog agresorskog rata protiv Ukrajine, Rusija je nastojala da prisili i zastraši i Ukrajinu i druge zemlje širom svijeta neodgovornom nuklearnom retorikom i ponašanjem.
U novoj doktrini koju je potpisao Putin, kaže se da će se napad iz nenuklearne države, ako bude podržan od strane nuklearne sile, tretirati kao zajednički napad na Rusiju. Za Radio Slobodna Evropa, Milorad Milojević.
Građani Cetinja su protestnom šetnjom poslali podršku ukrajinskom narodu na hiljaditi dan od ruske agresije na tu zemlju. Cetinje je jedini grad na svijetu u kome su prvih stotinu dana od početka agresije svakodnevno održavane šetnje podrške Ukrajini, a potom svakog 24. u mjesecu. Prilog Anete Durović.
Cetinje i dalje šeta za Ukrajince. Hiljadu dana agresije. Glavna je poruka poslata s protesta desetine građana ovog grada povodom hiljadu dana od početka ruske agresije na Ukrajinu. Jedan od organizatora, Bajko Stanović, poželio je Ukrajincima trajni mir.
Okupili smo se i danas da obilježimo hiljadu dana od ruske agresije na Ukrajinu. Mi smo naravno od prvoga dana protestnim šetnjama za mir, isključivo za mir, mi nismo nasilni, nego pozivamo svijet na mir i želimo da Ukrajinci dočekaju sljedeći takozvani, da rečem tako, da se izrazim, jubilej, da dočekaju u svojim domovima, u svojoj državi kao slobodni ljudi, da žive tamo kao što svi narodi žive slobodno u svojim državama. To želimo Ukrajincima i želimo to zbog opštega mira i da se više nikad ne ponove ni Ukrajine, ni male Ukrajine, kakvu su Crnu Goru namjeravali da naprave u zadnjih nekoliko godina.
Cetinje je jedini grad na svijetu u kojem su prvih stotinu dana od početka agresije svakodnevno održavane šetnje podrške Ukrajini, a potom svakog 24. u mjesecu. Učesnici su svakodnevno farbali po jednu pločicu na Dvorskom trgu u boje ukrajinske zastave. Od marta 2022. do danas je u Crnoj Gori oko 12.000 Ukrajinaca dobilo mogućnost privremenog boravka, zdravstvene zaštite, obrazovanja i zaposlenja. I pored jake kiše, tradicionalno šetnje je počela na centralnom gradskom trgu, a završila se ispred zgrade bivšeg ruskog poslanstva uz poruku Slava Ukrajini. Za hiljadu dana rata u Ukrajini ubijeno je desetine hiljada civila, među kojima je najmanje 600 djece. Invazija Rusije na Ukrajinu počela je 24. februara 2022. godine i predstavlja eskalaciju rusko-ukrajinskog rata koji je počeo 2014. To je najveći i najsmrtonosniji sukob u Evropi od Drugog svjetskog rata sa desetinama hiljada ubijenih vojnika i ukrajinskih civila, među kojima je najmanje 1700 povrijeđene djece. Trenutno ruske trupe zauzimaju oko 20% teritorije Ukrajine, a od 41 miliona stanovnika oko 8 miliona Ukrajinaca interno raseljeno, a više od 8,2 miliona pobjeglo iz zemlje do aprila 2023. godine, što je stvorilo najveću izbjegličku krizu u Evropi od Drugog svjetskog rata. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
U našim podcastima istražujemo suštinu svakodnevnih tema. Bilo da vas zanima fenomenološki pristup svakoj, storytelling, konkretni događaj, ličnosti, pojave ili kretanja u društvu, mi idemo dublje, istražujući kako to oblikuje naše živote. Donosimo priče koje pokreću, motivišu i inspirišu. Tu je i kratki dnevni podcast sa aktuelnostima koje trebate znati. Uključite se i slušajte. Vaša dobra navika je upravo ovdje. slobodnaevropa.org, Spotify, YouTube, Google i Apple podcasti. Zaviri ispod površine.
Da li romski roditelj želi da školuju svoju djecu?
Glaso mladih.
Gostuju.
Da nekoga ugoste.
Mozaik života.
Nakon batina izbijanja zubi ti hoćeš da vodim ljubav s tomu.
Između redova.
Možda još tri dana tako, on bi ležao dok me ne bi spokopa zvali.
Šta ima?
Na naučnim osnovama kažu cijelom društvu, svim institucijama šta i kako treba raditi.
Pet podcasta, jedan cilj. Pružiti prave teme na pravi način. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Obrazovni proces u Hercegovačko-neretvanskom kantonu u Bosni i Hercegovini suočava se sa masovnim napuštanjem radnih mjesta i odlaskom nastavnog kadra ili u druge profesije ili van granica Bosne i Hercegovine u zemlje Evropske unije. To tvrde sindikati koji zastupaju zaposlene u osnovnim i srednjim školama Hercegovačko-neretvanskog kantona, koji se već mjesecima bore za povećanje plata zaposlenih. Iz kantonalne vlade su u više navrata istakli kako u budžetu nema mogućnosti za traženo povećanje primanja, ali i da na plate zaposlenih u obrazovanju otpada više od trećine budžeta tog kantona. Priča Mirsada Behrama.
Predstavnici sindikata koji zastupaju zaposlene u osnovnim i srednjim školama i na bosanskom i na hrvatskom jeziku tvrde da zaposleni uveliko napuštaju tu profesiju, dok su fakulteti koji obrazuju nastavni kadar gotovo prazni. Predsjednik sindikata učitelja Hercegovačko-neretvanske županije Goran Miličević govori.
Odljev obrazovnog kadra iz naše županije je ogroman. I za samo 2 do 3 godine neće imati tko da radi u školama, a nastava će se izvoditi nestručno. To je posljedica loših uvjeta za rad u školama.
Sindikalni predstavnici kažu kako još uvijek nemaju statističke podatke, ali navode niz konkretnih primjera problema sa nastavnim kadrom. Goran Miličević navodi neke od primjera u školama u Mostaru i okolnim mjestima odakle zaposleni odlaze u Hrvatsku.
U 10. osnovnoj školi vratila je se nastavnica iz mirovine da predaje fiziku. U gimnaziji od kolege predsjednika sindikata brat je se ja vratio iz mirovine da predaje također fiziku. Iz moje škole kolegica je otišla u Opuzen da radi profesorica matematike, znači tek završena profesorica matematike. Iz osnovne škole Čerin ide u kolegica matematike i fizike, profesorica ide raditi u Ploče.
Iz sindikata podsjećaju da su im primanja oko 1500 maraka ili oko 766 eura. Kažu da su nekada bili među plaćenijima u entitetu Federacija BiH, a da su danas pri dnu liste. Posljedica je da učitelji, nastavnici i profesori ili prelaze u druga plaćenija zanimanja ili odlaze preko granice. Predsjednica sindikata srednjih škola na bosanskom jeziku Edina Čomić navodi jedan od primjera.
Znači mašinski inženjer otišao je, radio je nekoliko mjeseca u jednoj školi. Kad je vidio kolika je plaća, prešao je u privatni sektor i nakon toga je opet otišao u Njemačku.
Jedan od problema je i taj što je značajan broj zaposlenih primljen na određeno vrijeme, pa im se ugovori početkom školske godine obnavljaju ili ne obnavljaju, što stvara osjećaj nesigurnosti kod prosvjetara, tvrde i sindikata. Čomić također podcrtava još neke od primjera s terena.
Naše kolegice koje rade na određeno odu u kozmetički salon, završe neke kurseve i rade. I vjerujte da, pa ja vjerujem, za 10 dana mogu zaraditi našu plaću u kozmetičkom salonu.
Predsjednica sindikata srednjih škola Edina Čomić ističe još jedan slučaj iz prakse.
Profesorica fizike koja je godinama radila na određeno, je otvorila turističku agenciju i napustila posao. Sad putuje po svijetu i bit će joj bolje, sigurno.
Hercegovačko-neretvanski kanton je poznat po složenosti obrazovnog procesa. Tipičan je primjer kantona sa fenomenom dvije škole pod jednim krovom, u sklopu kojeg se u više mjesta nastava odvija u jednoj zgradi, ali odvojeno, na hrvatskom i bosanskom jeziku. U samom centru kantona Mostaru postoji više potpuno odvojenih, pretežno bošnjačkih i hrvatskih i osnovnih i srednjih škola. Mostar ima i dva univerziteta, jedan na hrvatskom i jedan na bosanskom jeziku. Inače, sindikati su zadnjih mjeseci tražili povećanje plata od 15% zbog učinaka inflacije, dok su iz vlade HNK nudili povećanje od 5% tvrdeći da rast poreznih prihoda ne može pratiti povećanje plata koje traže sindikati. Istovremeno, zbog odlaska stanovništva iz Bosne i Hercegovine, statistike koje su ranije objavljivali kantonalno ministarstvo obrazovanja i obrazovni zavodi pokazuju da je posljednjih godina prisutan pad broja učenika. Iz sindikata navode i da su nastavnički fakulteti gotovo prazni. Predsjednik sindikata osnovnih škola HN kantona na bosanskom jeziku Edin Sarajlić tvrdi da će se doći u situaciju da će najlošiji đaci obrazovati djecu, te je, aludirajući na proteste prosvjetara u centru Mostara, upitao.
Kakvu poruku mi šaljemo studentima kad izađe tu pred vladu 2.500 nastavnika, 4 puta u godini dana? Kakvu poruku šaljemo? Šaljemo im poruku, ne upisujte nastavničke fakultete, završite na ulici.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Prije 10 godina u Srebrenici je osnovano udruženje Europa House kako bi promovisao evropske vrijednosti. U proteklom vremenu aktivnosti su se održavale u Srebrenici, a grupe Srebreničana posjećivale su gradove u Austriji i Njemačkoj. Istečena iskustva u raznim projektima već primjenjuju u Srebrenici. Jedan od sastanaka održan je danas u Srebrenici uz prisustvo eksperata Europe House iz Austrije. Zabilježio Sadik Salimović.
Tokom 10 godina rada Europa House, kuća Europe iz Srebrenice, realizovala je niz aktivnosti. Ostvareno je mnogo kontakata sa ljudima iz Austrije i Njemačke, kaže Almir Dudić, projekt menadžer Europa House iz Srebrenice.
9 godina na volonterskoj osnovi dakle smo opstali i sada ono što bi posebno izdvojio, što mi je drago, da kada pogledamo unazad, kada pogledamo da uprkos svemu tome koliko i koliko kvalitetnih aktivnosti smo ovdje ponudili građanima, da sigurno zato, na to možemo biti ponosni.
Europa House posredovala je da dođe do razmjene i kontakata između djece i uposlenika iz dječjeg obdaništa Poletarac iz Srebrenice i obdaništa iz Austrije. Tifa Efendić, direktorica obdaništa.
Da se zahvalim Europe House koja evo na ovakav način vodi računa o našim građanima Srebrenici, da kažemo najmlađoj populaciji i svim ostalim. Znači ovo je jedan vid saradnje, da kažem da imamo kontakt sa Europom na ovakav način i hvala im u moje ime i hvala im što nisu zaboravili našu djecu i sve općenito građane Srebrenice koji će biti obuhvaćeni ovim raznim projektima.
Putem Europa House Srebrenčani uspostavljaju kontakte, borave u Njemačkoj i Austriji, a stečena iskustva već koriste u svojim sredinama. Martin Kilgus iz Austrijske kuće Europe.
Das waren vor allem Besuche von, wie wir sagen, zivilgesellschaftlichen Gruppen.
Ono što se desilo jeste razmjena, dakle, građani Srebrenice, dakle, to civilno društvo, dakle, ta grupa, jedna grupa građana je imala priliku da ode, da posjeti Salzburg i Stuttgart, da vidi kakve su tamo ponude. Evo ja ću navesti primjer da 3 žene iz udruženja žena su imale priliku da vide, dakle, tu neku ponudu tamo i stanje kako jeste. I evo u decembru će biti prilika da direktno se sastanu tamo sa udruženjima žena, da se dakle bolje i razmijeni, upoznaju i to će sigurno ta saradnja se nastaviti.
Wolfgang Forsthofer, član Europa House iz Austrije, naglašava da će biti još nekih konkretnih aktivnosti od kojih će stanovnici Srebrenice imati značajnu korist.
Wir hatten heute das Thema Kindergarten, wir hatten das Thema Feuerwehr, wir hatten das Thema Tourismus.
Razgovarali smo o mogućnostima razmjene u oblasti obdaništa, vatrogasaca, turizma, dakle ono, dakle kada je u pitanju ta podrška ili pomoć, ono što mi možemo, dakle ne možemo direktno pomoći, ali ono što možemo jeste stvarati kontakte, povezivati ljude jedni s drugima i onda šta će iz tih kontakata dalje se razviti, dakle to zavisi od njih.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Mahir Alšani i Aida Đugum. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.